Kādā tikšanās reizē pirms vairākiem gadiem tu man, Jāni, sacīja, ka galvenais ir ideja, tā ir puse veiksmes. Kur tu galvenokārt esi smelies un joprojām smel idejas, un ne tikai mākslā vien?
Tas idejas no vienas puses nāk netīšām, vienkārši tu ej, kaut vai tagad lietas, tagad uzsīn līst, it kā uzreiz ir noskaņa, uzreiz ir dziesma, uzreiz ir vesela tāda virkna visāda interesanta nianses. Ja tu esi pie dabas, pie jūras, tu ieraugi kādu cilvēku, jeb kādu vērtu zvejnieku būdiņu, uzreiz ir gatava glezna jau. Un kad es gleznoju vai ko raksties uzreiz. Nekāds skicīts, neko uzreiz tais un gatavs.
Jā, tu minēji 65. Gadu, ne tikai izstādi, es piedalies kopš tiem laikiem, bet arī māci bērniem zīmēšanu. Kā tevi dzīma šī te bērnišķā ideja?
Pasaku tā, es tā vienmēr smaidīgs, vienmēr darbojos, tā dzīma Salasgrīvā. Jūs krastā, toreiz bija Laimons Kivlenieks, mēs kopā mācījāmies vienā tajā dizaina nodaļā, nu kā to rūpnieciskās mākslas nodaļa, dizaina nodaļa, man bija tas mākslinieciskais dizains, es varētu teikt. Viņš meta krastā disku, es ar to disku tur pamētājām, un tad gleznojām, un es gleznoju, pienāk man viena meitenīte klāt, parāda savu zīmējumu, nu, un es nevādu neteikdāms ieliek piecnieka trīs krustiņiem, plusiņiem, viņa aiziet. Tagad es gleznoju tālāk, atnāk jau trīs. Divas meitenes un viens puisītis, arī ar zīmējumiem. Nu, es viņiem visiem salieku, nevādu nesakot. Pēc kāda laita, tā kā Bonifācija brīvdienas, atnāk jau kāds desmit, un tā izveidojās tā bērnu mākslinieckās mandātas akadēmija.
Jā, nu bērnu tevotājas mākslas nometne, varavīksne, bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmija, tu minēji. Tevis loloto bērnu izcelās sekmes konkursos Taivānā un sazin, kur vēl pasaulē. Tas viss ir tavu roku, prāta un sirds darbs. Vai vairāk sirds vai prāta?
Vienkārši, man vispār bērni patīk ar savu neviltoto prieku, ar to kosmisko sasaist, ka viņiem nav vēl tie likuma paragrāfu uz galvām. Viņi netiek nospiest ar visādām gudrībām, pārgudrībām. Ja ir gudrība, tad tai jābūt ir, kas veicina radošo tādu attīstību. Un tagad arī bērns saņēma zelta medaļas, un tagad nu patās cirkā būs apbalvošana, kur pie viena arī manie būs. Tātad es jūtos brīvs, jo es neesmu atkarīgs no plāniem, no metodikām, no algām. Vienkārši man nav jāatskaitās nevienām. Es atskaito savu bērnu priekšā un tautas priekšā. Un ja mūsu tautas bērni Latvijas saņem te pirms kādiem 8 gadiem 5 zelta medaļas un ir pirmie, tās ir olimpiskās spēles pēc maniem, un otrie ir Japāņi, pēc tam nāk Amerika, visu lielvalsts ar savām lielām naudām un visu ko, tad Latvijas stipri.
Jā, es tev tomēr lūkšu turpināt atskaitīties mikrofonu priekšā. Mākslas akadēmija allaž bijusi sportiska augstskola,
jā.
Un šī sporta mīlestība savukārt laupīja prātu arī tev. Kā tas notika?
Nē, nu, prātu nelaupīja, bet mēs ar brāli dviņu brāļu bijām. Un mēs abi iboksējāmies, izspotam, ir futbolu, ir vieglatlētī, kopā gājām sportskolā pie manas Kalnīja 5. Bērnu sportskola. Es esmu faktiski varu, es to esmu beidz, kā treneris būtu. Un tad Rozentāls skolas laikā es jau spēlēju akadēmijas izlasē, un viss, un man bija tas groņu numurs, ka es trīnīšu met, un sprints man bija labs, es varēju ātri tur aizskriet.
Bet zini, meļojam, ka tu tagad arī trīnīšu met to tīpni sekmīgi.
Nu, tā netiešām iznāk, un man ir tā laime, kad kaut kā es iemācīju sev sakoncentrēt, it kā nevis es, bet mans kaut kāds kompjūters, kas man ir, viņš sakompjūter. Un 73. Gadā es nolēmu izveidot mākslas dienu basketbola turnīru. Ošiņš tur bija arī klāt. Vārtsakot, un ar tiem trīniešiem ir ļoti īpatnēji, arī ar sodiem. Es te jau teicu, vienreiz pirms 4 gadiem es biju Ungārijā un tur sporta zālē ar Ungāru sacentāmies. Es pa Latviju, viņš par Ungāriju, kas iemetis vairāk no 10 sodiem. Nu, viņš iemet, bet mēs nebijam trenējušies, es nebiju 3 mēneši, viņš laikam varbūt no bija, bet tajā dienā mēs neviens nemetām. Viņš iemet 3, es iemet 41. Tā ir tā spēja sakoncentrēties kaut kāds mehānisms.
Nu, labi, basketbols tas ir tāds māksliniecisks sporta veids, bet es kaut kā tevi īpaši negribu saistīt kopā ar tādām lietām kā cīņas sports, kā boks.
Nu, ne, redziet, paliet, es biju vienkārši normāls puika, vai ne? Un, kad es mācos Rozentāls skolē, es iestājos uz 8. Klasi, tad man bija līdzi lode, grūšanas lode. Un kāds tad brīdis, es izēju ārā, uzgrūšu to lodi.
Cik tu grūdi?
tur daudz nebija, 6 kg, kā 12, 13 metri. Tieši mākslinieki pietiek. Un es saku, aizgrūšu to lodu, un visi pārī arī grib. Labi, saku, es aizgrūšu, uzliek ķieģeli, uz ķieģeli puķi uzliek, un aizies spēlēt klavieres klasē. Tad, pēc kāda laika viesa atskrien, ir pārspēc tās rekordu. Nu, es aizēju atkal metru tālāk, atkal attāk klavieru spēlē. Un pēc tam, atmācākot, es toreiz arī pantomīmā darbojos, man tā nelaime savu veida ir, ka es ļoti aktīvs. Un es nolēmu aiziet uz Vingrotā ielā, tur bija Lavrinovičs, es atceros trenēs, patrenēs, un Lancers, pie Lancera arī patrenējos to boksu. Mēs ar brāli, brāls labāk boksējās, jo viņam bija es ar to otiņu, bet viņam bija tenis, viņš labi tenis spēlēja un viss, un viņam tās sitiens iznāca tāds ļoti, ļoti tāds labs. Garas rokas ar kreiso viņš tā drusiņ nostādīja to feisu, to mērķi un tādā labo. Nu, un es drusiņ dabūju te vienreiz pa degunu tā, ka drusiņ man tāds.
Kāds boks ar deguns tev
saglabājies? Jā, tāds deguntiņš, tāds īpatnējs. Bet atvācot, nu, pietiek, un te es aizgāju uz klasisko cīņu arī. Domāju, nu, palauzīsies, tur bija kundziņš, ne, tur bija viens, es neatceros precīzi, trenēs, un tad mums viena skola bija sacensība. Un tur bija kā 10 tie skolnieki, kuri stājās mums pretim. Nu, es biju iemācies kaut kādu paņēmienu, un 20 sekundēs es mierīgi katru no viņiem noliku uz lāpciem. Es saprotu, vai ko neinteresants sporta veids, un aizgāju tālāk gleznot. Tā man tā karjerā tiem...
Jā, nu es zinu, ka tu neesi vienaldzīgs arī pret Baltijas apli, ar ko tev piesaist šis te prestīgās starptautiskās satnicības.
Jā, tur 40 gadus jau Pīgozens, tur Ģērmans, mēs visi vecie mohikāņi. Nu, skaistums, Daile, nu, patīk tās mētens, patīk tās sievietes, un viņās ir tā grācīt, harmonija un kopā ar mūziku viņas veido tādu mākslu, savu veidu mākslu. Un man bija ļoti patīkam, ka te viena man dziesmiņa, es te kā dziedāju un viņas izpildīju to lentām tādu. Mācākot, man patīk tā atmosfēra, tā skaistums, tā Daile. Un mums nav žēl, mēs dāvinām tās gleznes jau kāds 40 gadus, kad tas uzdāvinām.
Tā tas turpināsies?
Un tā tas kaut kā turpinās, jā. Nevar nekādu atteikt, jo es ieraugu tās priecīgās sejas.
Jā, nu tās interešu lokas. Mākslinieckās izpausmes ir ļoti dažādas, daudzveidīgas, monumentālā glezniecība, ilustrācijas, scenogrāfijas, tāds grāmatas dzēja, pasakas, mūzika, dziesma, ko es vēl neesmu pateicis. Saka, jā, arī filmas. Pēc gadiem 10 tu atnāci šeit uz šo pašu studiju radio, man pārsteigdams ar filmu, kuru pats bija gatavojis no A līdz Z, un tā bija veltīta Helmutam Balderim.
Tas arī mākslas veids. Man interesē arī visi mākslas veidi. Faktiski visa dzīvē kaut kur pat ielikt kaut kādu tādu mākslu. Un Balderim es uzgleznoju biju glēznu tādu, un man viņš bija kā tāds elks, kā tāds paraugs, kā tāds brīvās radošās domas. Tādā lidojumā viņš vienmēr bija kā brīvais mākslinieks uz laukumu. Un tāpēc es arī saku, ka vienmēr katrai komandai jābūt vienam tādām brīvām māksliniekam, kuram nespiež nekāda likuma, nekāds algas, nekas. Viņš pieslīdo pie treķa, viņam 4 rips te vienreiz iesīt. Un vienu viņš pieiet un no līnijas uz augšu, nevis tā vienkārši met. Un viņš atdaislidošanā arī nodarbojās un tas viss kopā. Un es tāpēc nolēmu pateikt viņam paldies tādā veidā, ka uztaisīt tādu filmiņu, un tā mēs kopā ar kolēģi.
Jā, tas bija patiešām lielisks māksliniecisks sportisks darbs, bet nu gan personiskajā dzīvē, gan radošajā dzīvē tev īpaši bija šis aizejošais 2013. Gads. Vai 13? Tas ir tavs laimes cipars?
Vispār man viss ir tāds laimes cipars, un varbūt šitās sevišķi laimes cipars, jo arī dažāds interesants nianses. Es nodibināju arī to iepriekš gan operets teātra, Latvijas operets teātra un ar 5 lūgām. Bet, nu, tie skaitli nav svarīgi. Ja es nokoncentrēju uz šo skaitlu un pasaku, ka tu būsi labs un tu esi vērtīgs, un tā viss ir kārtībā. Galvenais ielīdināt to domu, piemēram, es uz ārzemēm nekad neesmu gribējis braukt. Man slinkums.
Tur tāpat kā Raimans Pauls.
Jā, tur jābrauc, tur jātaisnojās, tur kaut ko angliski runā. Kaut gan es biju Kanādā vienreiz uz universiādi. Un tajos laikos bija vajadzīgi psihologi, bet tā iekārta toreiz nolēma, ka labāk ir psihologi, ir aktieri, mākslinieki, dziedātāji. Un mēs braucām kopā, un mēs tu zīmējām. Es uzzīmēju, un attiecīgi tāds meitenes, ko es uzzīmēju ar tādām austiņām, viņš dabūja zelta medaļas un dod intervijas, atkal bija jābrauc uz Japānu. Tā kā tāda radoša, nepārtraukta radoša.
Jā, nu tu neminēji runāt par šo gadu, ne tavu jauno grāmatu, ne balvu skaisto. Protams, sveicam tev apaļajā jubilejā.
Paldies. Nu, tāds dāmats, tāds arī patīkam. Es tagad iesniedzu Rakstnieku savienībā lūgumu, tā kā man tu pat zvanīja, ka tu vajadzētu. Bet, nu, principā, man patīk kaut kāds mērķis uzstādīt, pārvarēt un iet tālāk. Un ja cits kaut ko labi, interesanti izdara, es domāju, ka varbūt, ka es arī varu kaut ko tādu izdarīt.
Jā, nu, kāds cits tavā vietā varētu sākt, būs vienkārši mierīgi dusēt uz lauriem. Bet tas nav tavā garā, un radošais un sportiskais gars tevi jau nu nepamietīs, acīm redzot, iti nekad.
Nekad. Necenšos arī dot citiem, piemēram, Dinamo komandai hokeju. Viņi man gleznoja, ļoti labi gleznoja, Hosa, Dāziņš, viss. Un Hosa, piemēram, 60 cilvēciņas uztaisīja un uztaisīja tādu gleznu, vācu gadu, diskotēku. Tā kā šuplēts kolosāli, nu tā kā ābos ļoti talantīgs. Tā kā latviešiem mums ir iekšā tas politiskais un tas mākslinieckais gars ir iekšā un tas kopā izveido to mākslas šedēvs, ko Dukots tagad rada. Tagad iznāca jauna liela grāmata, pieskāriens arī tāda kalendāra, nu viskas. Nu kaut kā veicās netīšām.
Jā, nu pirms mēs klausāmies vienu no tavām dziesmām. Mans tradicionālais pirms olimpiskais jautājums. Jau pēc pāris mēnešiem Soči ziemas olimpiskās spēles, protams, ar Latvijas sportistu, to starp hokejistu līdzdalību. Tev vēlējumi mūsu sportistiem?
Viens no vēlējumiem ir tāds iekšēji jābūt tai mīlestībai pret savu tautu, pret Latviju, pret šito zemīti, kas ir radījusi, vai ne? To nevajag skaļi teikt, tam jābūt iekšā. Otrs vēlējums ir ticēt sev, savai zvaigzne. Man ir vien tāda dziesma, dēdz mana zvaigzne tālumā. Un, vārdsakot, ticēt sev un neuztraukties par to, ka kāds domās, ka tu nesi izpildīs to, ka tev jāņem nost kaut kādā stipendija. To visu jāizmet un jābaun un jāpriecājās, ka tu esi tajā komanda, ka jūs esat spēks, kas var cīnīties, kas var uzvarēt. Un ticība sev. Jo latvieši, viss Latvija būs domās kopā ar sportistiem, un tās domām ir ļoti liels spēks, ļoti liela enerģija.
Un visbeidzot, ko tu vēlētos bilst piespēles klausītājiem pušoties Ziemassvētkiem?
Nu, es vēlētu pateikt, atvārtsakot, nu, lai šajos Ziemassvētkos viņos mājo miers, prieks, gaisma, un lai viņi ir laimīgi.
Paldies tev, bet tagad gan dziesma, jubilāra, Jāņa Anmaņa sniegumā.
Tur tālumā, kur jūra šalt, tur tālumā, kur liedars balt, es eju zītrāvi vienu grimt, un tad no
Gunāra Jākabsona intervija ar Jānu Anmani.